SBS Audio is supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 24 ng Marso, taong 2024. Eleksyon sa Tasmania tila nagresulta sa isang hung parliament. 11 suspect inaresto sa pamamaril sa Russia na pumatay sa Dibaba sa mahigit 130 katao. Wala namang Pinoy na biktima sa naging pag-atake. Sa Pilipinas, Department of Health naka-alerto sa paggunita ng Semana Santa. Sa detalye ng mga balita sa resulta ng eleksyon sa Tasmania, lumilitaw na isang hung parliament ang ibinoto ng mga tao kung saan ang nag-iisang liberal na gobyerno sa Australia ay nahaharap sa prospect ng mga negosasyon para sa power sharing sa mga minoryang partido at mga independyente. Ipinapakita ng pag-unang resulta na makakakuha ng dagdag na puesto ang Partido Liberal kumpara sa Labor, pero hindi ito makakabuo ng mayorya kung saan kailangan nito ang 18 sa 35 puesto. Sa kabila nito, panalo naman ang Liberal leader na si Jeremy Rockliffe.
We will now work with the Parliament that Tasmanians voted for today. And I will seek a new government, to form a new government, to give Tasmanians the certainty and the stability that they deserve, and to deliver our 2030 strong plan.
Sinabi naman ng opposition leader na si Rebecca White sa mga taga-suporta ng Labor na maraming bagay ang hindi malinaw sa resulta. Naniniwala ito na malinaw na tinanggihan ng mga Tasmanian ang mga Liberal.
The final makeup of this parliament will not be known for some time, but it is clear that Jeremy Rockliffe will not be in a position to do so without the support of at least 4 members of the crossbench. I want to recognise that tonight will be a difficult one for him, having called an early election demanding stability, and instead the Liberal Party have seen a massive drop in their primary vote.
Sa ibayong dagat, inaresto ang 11 katao na suspect sa pamamaril sa isang concert hall malapit sa Moscow na pumatay sa hindi bababa sa 133 katao. Ito ay ayon sa Federal Security Service ng Russia. Sa pahayag ni President Vladimir Putin kasama sa mga ikinulong ang 4 na suspected gunman na sinasabi ng Security Service ay may kaugnayan sa Ukraine.
Все четверо непосредственных исполнителей теракта.
All 4 direct perpetrators of the terrorist attack, all those who shot and killed people, were found and detained. They tried to hide and were moving towards Ukraine, where, according to preliminary data, a passage was prepared for them on the Ukrainian side to cross the state border.
Yan ang tinig ni Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng tagapagsalin. Itinanggi naman ng Ukraine na may kinalaman ito sa naging pamamaril. Inako naman ng grupong IS ang pang-aatake kung saan gumamit sila ng mga automatic weapons sa pamamaril sa Krakow City Hall bago nila ito sinunog. Hindi bababa sa 133 katao ang naiulat na patay at mahigit 100 iba pa ang sugatan. Wala namang Pilipino na nasugatan o biktima ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Moscow. Inabisuhan ng Philippine Department of Foreign Affairs ang mga Pinoy sa Moscow na higit na mag-ingat kasunod ng naging pamamaril habang kinundana ng DFA ang naging pag-atake. Sa Pilipinas naman, naka-alerto ang Department of Health at ang lahat ng mga ospital sa bansa ay nasa ilalim ng Code White Alert habang milyong-milyong Pilipino ang magsisiuwian sa mga probinsya at magpupunta sa mga simbahan ngayong Holy Week. Sa ulat ng Philippine News Agency, ayon sa DOH, idinedeklara ang Code White alert kapag may mga pambansang event, holidays o mga selebrasyon na potensyal na maging dahilan ng mga insidente ng mass casualty o mga emergencies. Kasama ng pag-unita ng Semana Santa, idineklara kahapon ng Weather Bureau ng Pag-asa ang simula ng summer o tag-init sa Pilipinas. Kaya inabisuhan ng lahat sa bansa na lalong maging maingat at magdala lagi ng maiinom na tubig at iwasan ng matagal na pagkalantad sa ilalim ng araw. Sa balitang sport, paborito ng marami na manalo si Max Verstappen sa kanyang ikalawang sunod na Australian Grand Prix sa Melbourne. Ang tatlong beses na defending champion ay nakakuha ng pole para sa karera ngayon sa Albert Park Circuit. Si Verstappen ay nanalo ng siyam na sunod na karera mula noong Japanese Grand Prix noong buwan ng Setyembre. Samantala, dismayado naman ang Australian na si Daniel Ricciardo matapos itong matanggal sa qualifying round 1 sa unang pagkakataon sa Albert Park. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo, maaraw sa Perth, 29 degrees. Maaraw din sa Adelaide sa 23, sa Melbourne bahagyang maulap sa 22, Hobart may manahanakang ulan sa 19, Canberra medyo maulap sa 25, maaraw sa Wollongong sa 24, medyo maulap sa Sydney at Newcastle, at pareho nga abot sa 26 degrees. Sa Brisbane, panahanakang ulan sa 26, medyo uulanin sa Cairns sa 30, at sa Darwin manahanakang pag-ulan sa 33 degrees. At yan ang pinakamait na mga balita ngayong Linggo ng umaga. Ana Villata para sa SBS Filipino. Para sa iba pang mga balita at kwento, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.